Vítejte u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a pravidelného pořadu Kdo umí, ten umí, ve kterém vám představujeme zajímavé osobnosti v zajímavých profesích. V dnešním díle uslyšíte Františka Bobka z československé obce Legionářské, který je správcem rekonstruované Larišovy vily v Pardubicích. Za celoživotní obětavou práci získal v roce 2019 cenu Pardubického kraje. My jsme za Františkem Bobkem jeli přímo do Larišovy vily. Příjemný poslech přeje Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes s Františkem Bobkem, kterého já znám jako správce Larišovy vily v Pardubicích. Ale že to není jeho jediný zájem, to se dozvíte za chvíli. Františku, my jsme tady před Larišovou vilou, kde tedy probíhá rekonstrukce v tuto chvíli. Má už krásnou opravenou věž. Na zbytku je lešení.
No, tak nevidíme tady, že vlastně už je téměř opravena celá střecha kompletní a je tady uděláno spousta dalších věcí, které tady odsud nevidíme, ale já bych rád připomněl, teda, že ta Larišova vila vlastně od roku 2015 majetkem Československé obce Legionářské.
Protože i vy jste členem Československé obce Legionářské, nejenom členem, vy jste?
No, já jsem členem a jsem vlastně členem předsednictva Československé obce Legionářské a vedoucím několika projektů.
Československá obec Legionářská koupila za korunu ten objekt od firmy Foxconn.
Ano, my jsme vlastně ho dostali za tu korunu, přičemž původní zámysl byl, že tu vilu koupíme, ale poté, co jsme představili náš projekt a naši organizaci, tak vedení společnosti Foxconn se rozhodlo, že nám tu vilu daruje.
Na co jste je tak nalákali? Co to bylo za projekt?
No, to byly projekty, které děláme. To byly projekty pro mládež a představili jsme jim budoucnost potenciální tohoto zámečku, že tam uděláme muzeum ležáků, ležáckých dětí, muzeum domácího zahraničního odboje a to se představitelům společnosti natolik zalíbilo, že se rozhodli nám tu vilu darovat.
My musíme připomenout, když to určitě většina posluchačů ví, že Larišova vila je spojená s obdobím Heydrichiády.
Ano, Larišova vila je spojena mimo jiné tedy s tímto obdobím tragickým, kdy vlastně 24. června 1942 byli ve sklepeních této vily vězněni před svou popravou obyvatelé osady Ležáky a byly tam včetně 13 dětí, které tady byly vlastně odňaty násilně rodičům a odvezeny v tu chvíli neznámo kam.
Takže oni by to mohli mít něco jako památník, pomník?
Ležácké děti právě nemají vůbec v České republice žádný památník a my jsme se rozhodli, že celý objekt věnujeme dětem a že tady vybudujeme i památník ležáckým dětem.
Vila je v rekonstrukci, opravena je část. Jak dlouho si myslíte, že to bude trvat, než bude celá kompletně opravena zvenku, zevnitř?
No, tak my teďka už částečně máme skolobudovánu věž a pracujeme na tom, abychom během 2 let dokončili veškerou rekonstrukci této vily, ale závisí to na finančních prostředcích. My jsme podepsali v roce 2019 memorandum s Ministerstvem kultury, s Pardubickým krajem a s městem Pardubice a to nám garantuje vlastně necelou polovinu finančních prostředků, které potřebujeme na opravu a nyní jsme právě na takovém rozcestí, kdy musíme se rozhodnout, jakým způsobem budeme tuto akci dále financovat.
Vy nechcete ale opravit jenom vilu, protože u vily je krásný park, vzrostlé stromy, plánujete něco i tady?
Ano, tam už jsme začali probírkou těch stromů a plánujeme jako jednu z expozic, která bude venku, tady vytvořit takové výcvikové středisko parašutistů v uvozovkách, bude to samozřejmě pro děti dimenzované a chceme jim na tom přiblížit, jak asi cvičili naši parašutisté ve Velké Británii a ve Skotsku a připravovali se vlastně na ty známé výsadky Anthropoid, Silver A a další.
Vy jste s těmi i současnými parašutisty propojeni. Vy dokonce dnes jednoho čekáte, kdo má přijít?
No, my čekáme zástupce velitele 43. výsadkového pluku, podplukovníka Zelinku a společně s ním přijde i vrchní praporčík tohoto pluku. A on nám představí tady takovou jednu zajímavou věc. On totiž si zrevitalizoval kolo z roku 1938 a na takovémto obdobném kole právě se přemisťovali i naši parašutisté. Zejména on teda mi tvrdí, že na obdobném typu kola vlastně ujížděl od atentátu Josef Gabčík.
a pan podplukovník Zelinka na tom kole přijede?
Ano, pan podplukovník Zelinka každý den jezdí z Pardubic, kde bydlí, do Chrudimi k posádce na kole, bez ohledu na počasí.
Tak my na něho počkáme. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Františkem Bobkem a my jsme u Larišovy vily v Pardubicích. A přichází ještě někdo.
Tak teďka vidíme, že přichází zástupce velitele pluku, podplukovník Zelinka, a zároveň vidíme, že autem přijel i vrchní praporčík Roberto Táhal. Takže my jsme se tady potkali vlastně kvůli tomu kolu, jako původně, a sekundárně, že bych vám ukázal teda ty prostory a trošku vysvětlil, jaký tady budou ty expozice. Takže vy máte představu, kdo s takovýmhle obdobným kolem jezdil někdy za války?
Vím bezpečně, co to je za kolo. Je to brněnská zbrojovka, ten konkrétní typ se jmenuje Monta, což byla taková jako střední třída té doby. A v zásadě, když se na ty kola podíváte, tak oni spadají jako na těch třech základních modelů, samozřejmě pánský, dámský, cestovní a polozávodní. Tohle bylo cosi cestovní kolo, takový to úplně nejběžnější, co se dá najít. Potom ještě byly jako hodně loukostový, takzvaný lidový kola, jo? To není. Tehdy ještě převodovky nebyly běžný, takže zase tam se variuje jenom to, kolik to má zubů vepředu a vzadu. A povrchová úprava, ty úplně nejluxusnější kola měly chromovaný, ty části, které nebyly barvený, většina to měla niklovaný, takže já to mám niklovaný. Samozřejmě, jak se pozná dámský kola, asi celkem jasný, to se samozřejmě pozná tím, že tady je to vykouslý a tady bylo vždycky ty sítě na ty dámský šaty, aby se tam nechytali. Takže když třeba vidíte kolo Jana Kubiše, tak to bylo dámský kolo, právě protože on odjel na dámským kolem, který měl tu síť proti chytání těm šatům a vykouslou ten rám. Na rozdíl od Gabčíka, který odjel na pánském kole v zásadě tohodle typu.
A mohu se zeptat teda konkrétně tohleto kolo, jak jste k němu přišel a jak jste ho rekonstruoval?
Já jsem ho koupil od jednoho důchodce v Kroměříži, který zrovna boural barák a vzpomněl si, že na půdě už několik desítek let má kolo, na kterém už nejel pravděpodobně od 60. let, takže jeho syn to prodával přes Aukro, to kolo, takže já jsem ho koupil, zajel jsem do Kroměříže a nechal jsem si ho rekonstruovat u jedné specializované firmy.
Můžu se zeptat, kolika násobně náročnější byla ta rekonstrukce než samotná koupě toho kola?
No, tak asi 7násobně, no. A zabralo to 3/4 roku, no. Výhoda bylo, že to kolo bylo kompletní, nic tam nescházelo, což je to alfa omega, protože dneska schánět ty součástky je samozřejmě problematický. Takže tak, jak to kolo vidíte, tak jediné, co není původní, je hustilka, tu jsem si dokoupil. A je tam nový sedlo, protože to už bylo v tak dezolátním stavu, že by to ježdění na tom nebylo žádný velký potěšení. Já to nemám jako exponát, na tom každý den dojíždím do práce, jo, takže proto jsem potřeboval, aby to bylo funkční.
Tam jsou krásné detaily, že třeba zakončení těch řídítek jsou vlastně taková dřevěná madla.
No, tak to bylo daný tím, že tehdy samozřejmě plasty neexistovaly. Bakelit byl vlastně první plast a z toho se to rozhodně nedělalo. Takže samozřejmě jako kombinace dřeva a kůže je tam tehdy celkem typická, no.
To je skvělý tohleto. No, já jsem na to možná říkal, my uvažujeme o tom, že bychom někde v těch sklepních místnostech zřídili
interaktivní prvek,
který umožní těm dětem, kteří na tom budou trénovat, tak umožní, jako aby zjistili, jestli by třeba od toho atentátu včas unikli na kole.
Jasně.
A bude to podle takový ty moderní technologie online, jak se jezdí ty závody, takže my vymodelujeme takový únik vlastně od toho atentátu a bude to v rámci nějakých těch battlefieldů nebo nějakých těch akcí a myslím si, že to bude docela zajímavý.
Jo, to věřím. Koneckonců tohle kolo má jenom dva převody, jak já říkám, v sedle nebo ve stupačkách, takže to si zamakaj.
Františku, vy plánujete nějakou spolupráci větší s 43. výsadkovým plukem v Chrudimi? Přece jen jsou to ti výsadkáři.
No, my máme s nimi spolupráci dlouhodobou a plánujeme, že dokonce budou mít tady expozici, která bude navazovat vlastně na tu expozici těch historických parašutistů. A má to takovou logickou jako souvislost, protože vlastně patronem 43. výsadkového pluku je jeden z těch parašutistů, a to generál Jaroslav Klemeš, který bohužel tady už jako je mezi mrtvými 2 roky.
Já už jsem Jaroslava Klemeše nepoznala, ale za to díky vám jsem poznala spoustu jiných dalších veteránů, ale o tom my si řekneme za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Františkem Bobkem, který se stará o rekonstrukci Larišovy vily. Vlastně správcem Larišovy vily. Františku, My jsme spolu absolvovali spoustu cest za zajímavými lidmi, protože vy máte na starosti veterány, často ještě druhoválečné veterány. A vlastně já jsem spoustu z nich poznala právě díky vám, protože jste mě za nimi vzal. Vždycky to setkání bylo moc hezké a každému bych to přála zažít.
No tak my máme vlastně dva druhy teďka veteránů, jsou ti druhováleční, jak jste to zmínila, nejstaršímu druhoválečnému veteránovi bude letos 101 let, je to pan Jaroslav Pros s Chrudimi a bohužel tedy ti druhováleční veteráni už jsou ve velké menšině dneska a vlastně se staráme taky o takzvané novodobé válečné veterány starší 60 let. Já mám na starosti konkrétně se svými dvěma spolupracovníky region Pardubicka celý a velkou část regionu Královéhradeckého. Takže máme vlastně dva kraje.
To je v rámci Československé obce legionářské?
Ano, to je projekt armády České republiky a my jsme zvítězili po několikáté a Československá obec legionářská dlouhodobě plní tuto funkci v projektu péče o válečné veterány.
A co to obnáší?
No tak teďka to bylo trošku atypické během toho koronaviru, protože nebyly možné návštěvy, ale víceméně pokud se ta situace zase umoudří, zlepší se ta epidemiologická situace, tak my navštěvujeme druhoválečné veterány až 6x ročně, řešíme s nimi běžné problémy. Jsou to ve všech případech vlastně opravdu už staří lidé, kteří potřebují pomoc s různou administrativou, ale já to vidím hlavně tak, že oni potřebují nějakou oporu, aby viděli, že se ta společnost o ně zajímá a že si můžou popovídat.
Já musím říct, že oni vás mají velmi rádi a já si myslím, že je to i tím, že vy jste bývalý voják a oni to z vás podle mě cítí. Oni vás mají opravdu rádi i kvůli tomu.
To nevím, já jsem v armádě skončil v roce 2000, ale už dávno předtím jsem vlastně s těmi lidmi spolupracoval. No ale já mám taky zkušenost, že ono to není úplně o těch bývalých vojácích z povolání. Jedna z mých spolupracovnic v tomto projektu je vlastně civilistkou, jmenuje se Dáša. A musím říct, že kolikrát cítím právě, že oni mají větší zájem oni, protože ona vždycky napeče buchty, doveze jim kytičku dámám a je to prostě hrozně milý. Mají rádi.
Ona je taky velmi krásná, takže já si myslím, že ty staré veterány ta návštěva vždycky velmi potěší. Úplně bych řekla, že to v nich probudí mízu.
To máte pravdu. My jsme trošičku měli obavu právě v kontaktu s těmi novodobějšími veterány, ale tam se ukázalo taky. Zaprvé už to nejsou taky úplně mladíci, jsou, jak jsem říkal, jsou starší 60 let, ale máme třeba ty novodobé veterány už přes 80 let, takže tam ten kontakt té terénní pracovnice s nimi je naprosto perfektní.
Tak to byli váleční veteráni a veteránky, ale vy máte ještě jeden zajímavý koníček. Vy vlastníte jednoho zajímavého automobilového veterána, taky válečného, ale o tom si řekneme za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Františkem Bobkem, správcem Larišovy vily. A v tuto chvíli můžete slyšet podle zvuku, my jsme v kabině jeho automobilového válečného veterána. Františku, co to je?
Tak to je automobil, který byl vyroben v roce 1942, to znamená historicky právě v té době, kdy tady probíhala ta tragédie ležácká. A další zajímavostí je, že vlastně ten automobil, kterým je teda americký Dodge, byl vyroben v Kanadě a byl vyroben pro britskou armádu a jezdili s ním a cvičili s ním naši vojáci v rámci toho výcviku ve Velké Británii.
Takže se sem do těch prostor Larišovy vily opravdu hodí.
Přesně tak, on se sem hodí. Taky my ho chceme využít, ten automobil, pro přípravu a realizaci těch projektů pro mládež, protože má velkou ložnou plochu, je to 3 tuna, je to 6válec, 4-litrový motor, benzínový a je to prostě úžasné. Úžasné, já vás potom s ním taky svezu, abyste si to vyzkoušela, jak to jezdí. No, za rok mu bude vlastně 80 let, takže je to opravdu veterán, který se dá srovnat s těmi válečnými veterány živými.
A přijel k vám, prosím vás, po vlastních kolech?
No, já jsem ten automobil koupil před 2 lety ve Francii a přivezli jsme ho na podvalníku a po zaregistrování potom z Bakova na Dizerou vlastně už přijel po ose a zjistil jsem, že ten automobil docela jakoby hodně spotřebuje benzínu.
Stačila hustota těch benzinek po cestě?
No, stačila, ale vlastně na plnou nádrž jsme dojeli z toho Bakova na okraj Pardubic, kde definitivně vlastně nádrž došla.
Čím je to řízení jiné, kromě tedy toho, že je volant na té pravé straně?
No tak kromě toho volantu na pravé straně, tak zase musíte řadit levou rukou, což je taky docela nezvyklé. Jinak ty pedály, ty jsou stejně orientované. No a když vlastně potřebujete vidět za vozidlo, tak je to docela nepohodlné, protože máme za sebou plachtu, jak vidíte, a musíme se dívat vnějšími zrcátky. A je to někdy složité definovat, jestli za váma to auto nějaké jede nebo nejede. Vyžaduje to určité ohledy, protože přeci jenom ta rychlost není úplně současná. Nicméně to vozidlo má typovanou rychlost až 72 km a běžně se s tím dá jezdit tak 50-60. No a když prostě je potřeba, tak i tou 70 se s tím dá jet.
A tu korbu vzadu, tu má dřevěnou?
Korbu má dřevěnou. Plachtu už jsem musel dokoupit, ta nebyla součástí vozidla, koupil jsem originál americkou plachtu. Ten rozměr té korby je přibližně 3x2 metry a na výšku asi 1,70 m, takže je to velice prostorné vozidlo, velice prostorná ta korba a budeme to využívat právě pro realizaci našich projektů.
A za války v něm měli taky jezdit lidé, vojáci, nebo to bylo pro dopravu materiálu?
No, bylo typované pro dopravu materiálu, pro logistické jednotky tento typ náklaďáku.
Dal jste tomu autu nějaké jméno? Nebo už se jménem přijelo?
No, já tomu říkám Dočka, no, ale jako to zní jako rusky, že jo, Dočka jako dcerka, ale zatím nějaké jméno, že by to mělo, to jsem ještě další nedal.
Tak to zkusíme projet?
Můžeme to zkusit, nastartovat, jestli se nám to podaří. Takže startujeme. No tak tady musíte vytáhnout cítič, potom zapalování a startuje se to nohou. Musíte zároveň zmáčknout spojku a startér. Tak pozor. Tak můžeme vyrazit teda.
Jedeme. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Františkem Bobkem, správcem Larišovy vily v Pardubicích. Františku, vy jste říkal, že vy tady chcete s Československou obcí legionářskou vybudovat památník ležáckým dětem a vůbec ležáckým občanům, ale vy děláte spoustu aktivit pro současnou mládež. Jak vy jste se vlastně k těm projektům a k té práci s tou mládeží dostal?
No tak já jsem se k tomu dostal vlastně ještě během své kariéry vojáka z povolání, kdy jsem právě narazil tenkrát na Bojovníky za svobodu, že jo, na tu organizaci Bojovníci za svobodu a na Československou obec legionářskou potom později. A vlastně tam byli autentičtí váleční veteráni, slavní letci, parašutisté. A mě nějakým způsobem prostě přišlo hrozně líto, že těm lidem tenkrát bylo ani 80-85 let. A měl jsem takový pocit, že budou postupně odcházet, že vlastně bude odcházet kus naší historie a že už to jakoby nikdo dál nepřenese. A napadlo mě tenkrát zahájit nějaké projekty na památku těmhletěm lidem, těm válečným veteránům. No a ten první projekt jsem dělal na počest Karla Kněze. Dělali jsme ho v Ležákách ve spolupráci s památníkem Ležáky. No a potom mě napadlo, že by bylo potřeba taky zmínit kromě toho domácího odboje ten zahraniční odboj a dalším projektem byl Battlefield Jiřího Potůčka a ten jsme dělali v Pardubicích a potom se vlastně ty projekty rozrostly, že jsme vlastně udělali celý seriál těch projektů Battlefield, které se týkaly různých skupin, ale týkaly se třeba i Ludvíka Svobody, letců a tak dále, čili byl ten projekt velice široký. Naším cílem bylo, aby vlastně v každém kraji měli nějakého takového hrdinu, kde by vlastně ty děti se dozvěděli v rámci té hry toho branného závodu o některém konkrétním hrdinovi. Každoročně děláme takových 8 až 10 krajů, kde ten Battlefield ty regionální hrdiny připomíná.
Vy jednou ročně, když tedy není doba pandemická, tak organizujete takzvaný Oheň bez naděje. Co to je?
Oheň bez naděje je další z projektů, které jsme začínali v Ležákách. Letos už bude asi 11. nebo 12. ročník. A to je vlastně podsta dětem z Ležáků, kteří vlastně toho 24. června 1942 byli zavlečeni nejdřív sem na zámeček právě a tady byli násilně odtrženi od rodičů a byli převezeni do Prahy, do Dykovy ulice a posléze byli přepraveni do Lodže a tam je vlastně jejich stopa končí. Máme akorát vlastně značku, registrační značku automobilu gestapa, na který byly naloženy ty děti a oficiálně byly prohlášeny vlastně za mrtvé. Z těch 13 dětí, 11 dětí je prohlášeno za mrtvé a vlastně přežili válku jenom dvě sestry, Jarmila a Marie Šťulíkovi ze Včelákova. No a vlastně ta Jarmila ještě doposud žije, to je ta starší z těch dvou sester a pravidelně se toho projektu účastní. Princip toho projektu spočívá v tom, že vlastně v Ležákách při pietě se zapálí svíčky v lucerničkách a děti potom ze Včelákova, ze Skutče, ale i z dalších škol absolvují tu cestu zhruba čtyřdenní až do toho Chelmna nad Nerem.
Budete letos organizovat Oheň bez naděje?
Ano, letos zapálení ohně bude vlastně 20. června v neděli v Ležákách, tam jsme zařazeni do programu a v pondělí 21. června bude probíhat program právě tady na zámečku. A určitě už máme zapikánu zase loď Arnošt z Pardubic, že zase uskutečníme tu pietu na Labi, nazvanou 194 růží na památku těch povražděných lidí v roce 1942. A je možné, že ještě uskutečníme i nějaké další akce, ale je to teďka v oblasti nějakého plánování.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Františkem Bobkem, správcem Larišovy vily v Pardubicích, kterou opravuje Československá obec legionářská. Vy jste říkal, že jste v předsednictvu Československé obce legionářské. Tato organizace bude mít letos 100 let, je to tak?
Ano, tato organizace slaví letos 100 let od svého vzniku. Aktuálně má kolem 4000 členů, 85 organizací. Já jsem mimo toho, že jsem teda členem předsednictva, tak jsem také předsedou jednoty Frudimi.
Dnes už vlastně Československá obec legionářská nemá živého žádného legionáře, protože přece je to stoletá záležitost, ale kdo jsou vlastně její členové? Jsou to potomci legionářů?
No tak členy Československé obce legionářské jsou váleční veteráni, jak ti druhováleční, tak ti novodobí. Potom jsou tam potomci třeba i legionářů ještě z první světové války, potomci nebo příbuzní teda těch válečných veteránů a v neposlední řadě je tam také spousta vojáků, ať stávajících nebo penzionovaných. A také je možnost, aby se do obce legionářské přihlásili jenom příznivci, kteří souhlasí s tím programem.
A co je takovým základním motem té organizace? Proč třeba k vám ti mladí lidé přichází?
No my jsme nepolitická organizace, jsme svým způsobem taková braná organizace, i trošičku takovým stylem jsme vedeni. A já se domnívám, že takovým tím lákadlem těch mladých lidí, aby spolupracovali s Československou obcí legionářskou, je vlastně ta historie. Historie legionářů, mnoho z našich lidí vlastně má dědy, pradědy, kteří byli legionáři a teďka ti mladí lidé kolem 20-30 let se to dozvědí a začnou pátrat vlastně po historii. A to si myslím, že to je velice silný motiv, protože ta legionářská tradice byla velice dlouhou dobu nějakým způsobem úmyslně nějak opomíjena. Takže já si myslím, že mnoho těch mladých lidí nachází určitou možnost seberealizace a také, že jsou třeba na ty své předky hrdí, co dokázali, že dokázali ovládat třeba celou transsibirskou magistrálu, že o nich věděl vlastně celý svět, že legionáři vlastně se velkou měrou podíleli na vzniku Československé republiky a nejenom to, legionáři potom také během druhé světové války byli v odboji a bojovali za svobodu i v této době.
Františku, vy už jste v důchodu, ale moc to nevypadá.
No děkuju, já jsem v důchodu několik let a mojí takovou snahou je prostě, aby jsme ten zámeček nějakým způsobem zrevitalizovali, abychom tady vytvořili ta muzea a aby vlastně začala sloužit tomu účelu, který máme plánován. To znamená, aby se tady scházeli děti a mládež a aby si to nějakým způsobem užili tady, aby se tady dozvěděli spoustu věcí z historie a aby pochopili, že ten zámeček vlastně ty legionáři tady opravili pro ně.
Františku, já vám přeji, ať vám vyjdou všechny vaše plány a stejně tak plány Československé obce legionářské. A to je pro dnešek vše. Já se s vámi loučím z opravené věže Larišovy vily v Pardubicích. Při poslechu některého z dalších dílů pořadu Kdo umí, ten umí, se těší naslyšenou Šárka Kuchtová.